sarga namiņš dienvidu rietumu. Visu muižu apjožot ar žogu, vārtu pieskatīšanai tika nolīgti sargi. Tie tika saukti arī par šveicariem. Pie vārtiem sargiem bija uzbūvēti divi namiņi. Dienvidu pusē viesus sagaidīja sargs, kas bija apmeties krāsainā namiņā. Šie vārti bija galvenā ieeja muižā. Vēl viens sarga postenis ierīkots pie rietumu vārtiem. No šejienes sargs novēroja uz muižu vedošo parka alēju.